kraftproduksjonen faller i Tyskland. Og kineserne har jo vært smartere enn alle andre på dette. 57% av utslippene kommer fra 4 land. Men kulletspørsel stiger, gitt. Oi, skulle tro oljetspørsel falt. Neida, det stiger og stiger. Ja. Det er rette streker. Det er ikke noe bølge på de strekene. Og det må altså snu nå umiddelbart.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Torbjørn Kjus, sjeføkonom i Aker. Og i dag tenkte jeg at du kunne forklare oss noen sammenhenger i de globale energimarkene og det norske som vi har glemt litt. Og det ene er sammenhengen mellom økonomisk vekst og energiforbruk.
Ja, og også klimamål og bærekraftsmål og det vi kan kalle installert kapasitet av de forskjellige energikildene mot hva du faktisk får ut av det når du produserer. Og så har jeg lyst til å snakke litt om energisikkerhet. Men la oss starte med alle disse dilemmaene. Da. Ikke sant? Vi har jo FNs bærekraftsmål 1 og 2, sult og fattigdom, eliminere det. Vi har nummer 7, det må være tilgang til billig nok energi. Og så har vi nummer 13, da, klimamålene. Og det står jo, jeg tror jo nok at folk kanskje ikke er klar over at her må vi velge litt. Vi kan ikke nå alle disse 100%. Og et eksempel er jo også hva som skjedde når vi mistet russisk gass til Europa. Det er ca. 1000 TWh da, av kraft eller energiinnhold som vi mistet russisk gass. Det gjorde jo da at Europa måtte importere LNG, flytende naturgass i mye større grad for å dekke inn dette, samtidig så måtte etterspørsel ned etter gass i Europa. Begge deler har skjedd. Det har vi klart å få til i Europa. Så da kan man klappe seg på skulderen. Jagge meg, vi klarte dette her. Men konsekvensen av det da, var jo at land som India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Malaysia, de fikk ikke den LNG-en da, som de hadde håpet å få, for den tok Europa. Så Europa hadde jo råd til å betale for dette her, og det hadde ikke de da. Da måtte de begynne å bruke kull, da. Og det så vi også på all statistikk nå, ikke sant? At kullbruket gikk jo kraftig opp i 2021-2022. For det at det var det de hadde tilgang til, men det presser også kullprisen opp, når alle skal plutselig ha kull nede i emerging markets, da. Så da var det jo folk som ikke fikk tilgang til energi as such. De hadde rett og slett ikke råd til energi. Og da er det eneste valget på en måte å brenne ved og kumøkk igjen, da, som man jo gjør i stor grad i India for å lage mat, for eksempel. Da.
Og så vil mange si at ja, men dette er jo fint, gass ble dyrere, kull ble dyrere, og relativt sett da så blir sol og vind billigere. Så det er sånn det skal være, og dessuten så er sol og vind billigst hvis vi ser på LCOE. Altså det investorer må ha i strømpris for å tjene penger på et vindkraftanlegg.
Ja, for det er denne LCOE-en, Levelized Cost of Energy, eller Electricity om du vil, som brukes til å vurdere disse mot hverandre, og da tar man hva koster det å bygge en solpark for eksempel, og hva koster det å operere solparken, og så deler du på hva du regner med at den produserer i kilowattimer eller gigawattimer. Og så får du da en levelized cost of energy. Problemet er at den inkluderer ikke hele kostnaden da. For vi må jo bygge om energisystemet i tillegg, siden sola skinner ikke alltid, og vinden blåser jo ikke alltid. Så nå det siste halvannet året så har jeg merket at, og dette har jeg jo bedt konsulentselskapene som vi bruker om å komme opp med mer regnestykke på. Fordi at det er jo ikke bare kostnaden ved å produsere denne kraften, det er også det at du må rett og slett ha for eksempel naturgass i backup når det ikke vinden blåser. Du må kanskje bruke batterier i backup på sol, sånn som du gjør i California. Og så må du bygge mye mer nett. Alle disse tingene er på en måte indirekte kostnader da, ved å bytte system, ikke sant? For det er jo ikke stabil kraft lenger, men væravhengig. Og nå begynner det å komme inn da, i forskjellige kalkulasjoner.
Hva gjør det med kostnadsbildet?
Nei, det dobler og tripler til dels for eksempel kostnaden ved sol. Kostnaden ved sol har falt kraftig når du regner på den LCOE-metoden, men hvis du da må bygge inn kostnaden ved å bygge om systemet, så ser du at det er et selskap som heter Lazard, blant annet, som har kalkulert dette med det de kaller levelized full system cost of energy. Og da ligger det til grunn at for eksempel i California så er det batterier som veier opp det der at du må rampe kraftig opp på kvelden med en eller annen energikilde når sola blir borte. Og så har du de andre statene, resten av USA, så bruker man gjerne naturgass som en kostnad. Du må ha det standby da, for å rampe opp når det ikke sola skinner og blåser. Og da har du fort i California mer enn en dobling av den kostnaden ved sol. Og dette har jo vært litt sånn forbigått, føler jeg, i de siste årene, men det har begynt å komme litt nå da, siste halvannet året. Så jeg tror jo trenden er sol er vinneren de siste par årene i installert kapasitet og i produksjon, og vinden kommer også til å vokse kraftig, men ikke gå med den illusionen at det skal bli så billig de første 10-15-20 årene. Kanskje blir billig etter 2050 når alt er bygd. Så det er liksom et sånt, en sånn ting man må ha klart for seg da.
Kanskje det blir billig en gang etter 2050 når vi har altså, tatt alle
kostnadene med å få systemet. Når alt er bygd, så er det jo det er lave operasjonelle kostnader med en solpark for eksempel. Men systemet skal altså bygges om.
Og så tenkte jeg, vi har jo et land i verden som har gått foran alle andre når det gjelder fornybart. Og da tenker jeg tenker ikke på Kina som jo er det ene, men jeg tenker på Tyskland, som hadde sin energivende, og som har pågått lenge, og hva er bildet vi ser i Tyskland?
Ja, altså, Tyskland har altså bygget masse sol og vind, mest vind, og så har de lagt ned kjernekraften sin, de hadde tre stykker som hang igjen på grunn av energikrisen som oppstod, men de har også lagt ned de også, så nå har de lagt ned all kjernekraft. Det har gjort at de siste to årene så har de måttet rempe kull, blant annet, og midt oppi dette her, så er det interessant å merke seg at det hvis du ser på hele verden, så har jo kraftproduksjonen økt, særlig i Asia. Der øker kraftproduksjonen totalt sett. Hva har skjedd i Tyskland og EU? Jo, kraftproduksjonen faller i Tyskland. Det er lavere kraftproduksjon nå enn for 20 år siden og for 5 år siden i Tyskland. Så man har altså både oppnådd det at man blir avhengig av andre for å dekke det behovet når det er ekstra behov, sånn som Norge for eksempel sender kraft til Tyskland, nabolandene sender kraft til Tyskland når de trenger ekstra. Samtidig så har de vært tvunget til å legge ned mye kraftkrevende industri. Jeg vet ikke om du har sett grafer på kraftkrevende industri mot annen industri i Tyskland. Det er altså ganske stor kollaps. Det er særlig petrokjemi, for eksempel.
Hvor mye kollaps snakker vi om?
På de grafene er det historisk nedgang i kraftkrevende industri, og det er jo ikke så rart, fordi at de sitter der med et bilde på hvor vil du tippe at de har billigst energi de neste 10-20 årene, USA eller Tyskland? Altså, i USA så har de naturgass, abundant naturgass, priser på sånn $3 per MMBTU. I Europa så ligger vi på sånn $10 per MMBTU i naturgass.
Så under en tredjedel av prisen USA.
Ja, og det er gass, og hvis du ser på kraftprisen av search i Europa, så ligger det mye, mye høyere da, ikke sant? Og det er ikke noen utsikter til at det plutselig skal se så mye bedre ut for industrimotoren Tyskland på en måte sånn.
Jeg tenker jo at dette kan vel, er det mulig å se for seg at det ikke kommer et skifte her? Altså av industrialisering av et helt kontinent?
Nei, velgerne ønsker et skifte, ser det ut som. Det er jo EU-parlamentsvalg i juni, og da har vi sett disse AFD seiler opp. De ønsker jo å restarte kjernekraften igjen,
for eksempel. Alternativ for Deutschland.
Ja, som er det høyrepopulistiske partiet. Så disse kraft... den energipolitikken da, den har en tendens til å treffe folk ganske direkte, ikke sant? Hvis du får veldig økte energikostnader, så har det en tendens til at det treffer velgemassene, og det ser vi nok også i Europa ganske kraftig nå, så det blir litt spennende å se utfallet der, men jeg hørte på et seminar jeg var på nå i stad, at tyske politikere var vel forrige uke, har begynt å prate om at de må restarte kjernekraft igjen. Og så de standpunktet til Alternativ for Deutschland, det vil nok også presse de partiene som er mer mot midten, til å gå litt mot dem da, i en del saker.
Hvordan, hvis vi da skal tenke oss, hva tror du blir europeisk energipolitikk i lys av klimamålene? Altså hvis vi skal snakke om en fornuftig måte å forholde seg til de målene her på?
Ja, nei, det er et veldig vanskelig spørsmål, fordi jeg tror jo at vi har fortsatt en stor trend med vind og sol, og europeiske politikere er per nå fortsatt villige til å subsidiere kraftig for å gå den veien. Men problemet er jo da at, som jeg sier, totalkostnaden for dette her, systemkostnaden, den er på en måte ikke bakt inn i de regnestykkene politikerne egentlig har sett da. Og stabiliseringskostnaden når du får et system der du har væravhengig energi, så må du egentlig, la oss si du har, du bygger en ny vindpark, så må du egentlig ha noe stabiliseringskraft ved siden av den. I Norge må vi nødvendigvis ikke det, siden vi har vannkraften, men Norge er det eneste landet som har da, vi har 90% vannkraft i elektrisiteten vår, og så har vi cirka 8-9% vind. Så vi er jo nesten 100% fornybare i Norge på kraften.
Mange snakker om at vind og sol går fint opp til et visst nivå, for eksempel 30%.
Ja, det er det, ikke sant? Man vet jo ikke helt, er det 20%, er det 50%, men faktum er jo i hvert fall at, la oss si du har en utnyttelsesgrad på landvind på, la oss si 35% da, på av et år, for det blåser jo ikke hele tiden. Så må du jo da matche det med gjerne for eksempel naturgass eller kullkraft eller noe annet som du vet står tilgjengelig, eller kjernekraft kan det være. Så, det, men det som ramper fortest opp og ned kan, er jo typisk gasskraftverk, er jo veldig nyttig å ha ved siden av når du ikke har vannkraft sånn som vi er i Norge.
Så for norsk olje og gass, så er jo dette egentlig gode nyheter, at Europa kjører på med sol og vind og...
Ja, ikke for olje, for olje har tapt kraftgenerering på 80-tallet, så vi bruker jo knapt olje til å generere kraft. Men for gass så ser vi jo at Equinor sikrer seg en kontrakt inn til Tyskland på 10% av gassvolumet sitt for noen uker siden. Og vi har jo sett langsiktige kontrakter signert i Sør-Frankrike med leveranse LNG fra Qatar, helt over forbi 2050. Så jeg tror jo det som har skjedd da er at gass etterspørsel har falt ganske fort, på en måte som vi ikke ønsker oss, for det er jo litt sånn deindustrialisering, ønsker vi jo ikke. Men det har også skjedd, det har ikke bare vært effektivitetsforbedringer, ikke sant? Det har dessverre vært andre effekter også som vi ikke ønsker.
Det vi da ser i Europa er vekk med kraftkrevende industri, vi ser vekk med petrokjemi, vi ser kanskje også vekk med bilindustrien siden kineserne tar elbilmarkedet.
Ja, for der er vi inne på dette med sikkerhetspolitikk, ikke sant? Er det, amerikanerne har alltid vært irriterte inntil de nå Nord-Amerika er netto eksportører av olje, som, altså USA, Kanada, Mexico totalt sett. Så har de vært bekymret for denne importen fra Midtøsten. Nå er de ferdige med å bekymre seg for det, men det er jo ikke noe bedre, antagelig vil en senator si der borte, å bli avhengig av Kina i for eksempel batteriproduksjon, i solindustrien er 90% supply chain pluss fra Kina. Vind er ikke så ille, men noe i nærheten av det samme, kanskje sånn 60-70%. Og da har du den sikkerhetsbiten av det. Kan man virkelig måtte akseptere å være så avhengig av Kina på disse områdene? Og det ser det ikke ut som at de aksepterer. Dermed så går de for denne Inflation Reduction Act, som skal da gjøre det mer, bygge mer supply chain selv da, på fornybar energi.
Det er en kjempesubsidiepakke.
Ja, den svære subsidiepakka til fornybar energi, men problemet med den er jo at den blir jo da ikke en Inflation Reduction, men heller en Inflation Increasing Act da.
Hvorfor fordi, det? Hvorfor
fordi du må bygge alle disse tingene. Tenk hvor mye du skal bygge for å matche det Kina har gjort. Og klimamessig er det dilemma, ikke sant? Fordi IEA sier jo at hvis vi skal ha noe som helst sjanse til å nå noe klimamål, så må vi bruke den infrastrukturen som er bygd nå. Da kan du ikke, amerikanere sier, ja, men vi vil ikke ha det kinesiske supply chain.
På det du sier så høres det for meg ut som Europa befinner seg et forferdelig vanskelig sted. Altså vi har Kina, som har tatt dette valget for lenge siden og fått lederskap i solenergi innenfor vind, elbilproduksjon. Og så er det USA som har bestemt seg for at det skal ikke kineserne få lov til å ha alene, og så satser de på IRA. Og så kommer europeerne litt sånn haltende, nølende.
Ja, vi er fanget litt i midten der, og kineserne har jo vært smartere enn alle andre på dette. De har jo sett bildet spille seg ut antagelig for 25 år siden. Så har de på en måte rigget seg til en situasjon der de kontrollerer alle disse viktige input-faktorene nå, til og med råvarene da. som skal til her, ikke sant, med rare earths og nikkel og kobolt og magnesium og kobber, og de har på en måte, de har rigget seg så bra til da, forberedt seg på dette.
Tidligere statsråd Ola Borten Moe, han var jo ute nå og sa det at mens han satt i regjering, så hadde han advart internt mot at vi kom ikke til å nå noen av klimamålene, og at energipolitikken vår var ganske urealistisk. Føler du litt at det er, altså når du sitter utenfor og ser på det her, at det er en manglende realisme i det politiske miljøet, eller er det...
Ja, altså, jeg skal ikke si for mye om norsk politikk her, det skal jeg ikke, men det som er i hvert fall, når du ser på det globale bildet og ser hva som skal til da, for å nå klimamål, og så vet du at 57% av utslippene kommer fra fire land. Det er Kina nummer én på 31%, og så er det selvfølgelig USA nummer to, så er det India, og så er det Russland. Så man er på en måte nødt til å lykkes i de fire landene da. Så India i seg selv er like stort som EU, ikke sant, når det gjelder utslipp. Og vi ser at inderne har jo da bygget, i år så kommer de til å bygge like mye kullkraft som all norsk kraftproduksjon totalt. Sånn.
India bygger like mye kullkraft i år som all norsk kraftproduksjon, 135 TWh
cirka. Det er cirka 130 TWh cirka bygger, det nesten like mye som Norge da, produserer i total kraft da. Så kullkraftproduksjon går opp. Det er det som er litt interessant, er at se på hele globale bildet. Kull har tapt masse markedsandeler. Du kan frame denne historien sånn. Se hvor bra det går, da. Kull taper masse markedsandeler.
I prosent.
Men kulletspørsel stiger, gitt. Oi, sånn er verden, da.
I absolutte tall.
Og olje har tapt. Olje hadde 50% markedsandel i energimiksen på 70-tallet. Nå er det nede i par og 30%. Ser du skulle tro oljeetspørsel falt? Nei da, det stiger og stiger. Så det er den der BNP-veksten, 80% av verden bor i emerging markets, da, med Asia selvfølgelig størst. Og der er det sånn at BNP per capita, når det stiger, det vil si vi løfter folk ut av fattigdom, da får du også mer energietspørsel per capita. Og dette har vi 60 års lineære sammenhenger på i type land som India og Kina.
1-1 omtrent?
Ja, nærmest sånn. Det er rette streker. Det er ikke noe bølge på de strekene, og det må altså snu nå umiddelbart.
Så hvis vi skal få 80% av verden skal løftes ut og bli rik, så må vi finne på en helt annen måte å gi dem energi på?
Da må alle disse trendene som har vært i 60 år sammenhengende snus umiddelbart. Og det er klart, i Europa, USA, Kanada, Australia, der ser vi at de siste 20-25 årene så har vi ikke trengt, altså BNP-vekst per capita har ikke gitt energietterspørselsvekst per capita. Vi har falt i energietterspørsel per innbygger, på tross av at vi har hatt vekst i økonomiene våre. Så der i Europa og OECD har vi på en måte klart det. Men problemet er at vi er jo bare 20% av befolkningen. De andre er 80%, og de er fortsatt på en sånn motorvei i vekst per innbygger.
Og de kan i hvert fall ikke se for seg å bygge to kraftsystemer i stedet for ett, for å si det sånn.
Nei, så her er de store dilemmaene. Vi er nødt til å løse de fremvoksende økonomiene. Der er utfordringen, og det betyr at man må hoppe over en del utviklingstrekk som vi har gått gjennom allerede i OECD, så man kan jo håpe da at de går rett på solenergi og vind, men igjen, da har du det der intermittency-problemet, og det gjør det dyrere, ikke sant? De vil ha energi hele tiden, de også. De vil ikke bare ha energi på dagen, de vil ha energi om natta også.
Og får de det, så når vi ikke klimamålene.
Det er liksom det som er et av de store dilemmaene, da.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.